มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นรายการสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์และสำหรับท่านผู้ฟังที่มีหนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ครับเป็นการศึกษาความหมายคำสอนเกี่ยวกับบริบทของพระคัมภีร์อธิบายละเอียดนะครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม1ทีโมธีบทที่5ข้อ211ทีโมธีบทที่5แล้วก็บทที่6ซึ่งเป็นบทสุดท้ายครับ2บทนี้บทที่5บทที่6นี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้นำคริสตจักรก็บอกไปหลายอย่างนะครับปฏิบัติต่อผู้อาวุโสทั้งชายและหญิงผู้ที่อยู่ในวัยเดียวกันทั้งชายและหญิงแล้วก็เกี่ยวกับคนที่ดำลำบากโดยเฉพาะแม่ไม้วันนี้เรามาดูกันต่อบทที่5ข้อ22บอกว่าอย่าด่วนเอามือวางเจิมผู้ใดและอย่ามีส่วนร่วมในการกระทำบาปเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ก่อนหน้านั้นนะครับเราพบว่ามีการแต่งตั้งผู้นำโดยการวางมือในบทที่4ข้อ14นะครับเราเห็นว่าการวางมือแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการรับใช้ที่นี่เน้นว่าต้องไม่รีบวางมือและก็ไม่วางมือแก่คนที่เชื่อใหม่ถ้าท่านยกย่องคริสเตียนใหม่ให้เป็นผู้สอนก่อนที่เขาจะมีรากฐานในพระคำของพระเจ้าสิ่งที่เขาสอนก็คงจะประหลาดโบสถ์ควรจะเป็นที่สำหรับสอนพระคำของพระเจ้าและก็ให้สมาชิกได้ศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับเป็นการสร้างฐานที่อยู่บนความเชื่อทุกวันนี้เรามีคริสเตียนที่ตื่นเต้นมากเน้นอารมณ์พูดแต่เรื่องความรักความรักและความรักครับจำเป็นที่คริสตจักรหรือโบสถ์จะต้องมีความรักแต่ว่าต้องมีรากฐานนะครับต้องมีฐานและฐานนั้นก็คือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ความผิดพลาดของเราคือว่าเรามักจะให้ประสบการณ์บางอย่างเนี่ยเป็นตัวพิสูจน์ถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราทำผิดในการลำดับพระคำของพระเจ้านะครับเราทำผิดต้องเป็นมาตรฐานในการพิสูจน์ประสบการณ์นั่นคือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หรือว่าพระวจนะของพระเจ้าต้องใช้พิสูจน์ประสบการณ์ในการเป็นพยานแต่หลายคนก็เป็นเน้นอยู่ที่ประสบการณ์นะครับเรามั่นใจได้ว่าประสบการณ์ซึ่งค้านกับคำสอนที่ชัดเจนของพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้ามีคนเชื่อใหม่จำนวนมากนะครับในสมัยของอาจารย์เปาโลที่เมืองเอเฟซัสพวกเขาต้องการคำสั่งสอนจิโมธีก็ต้องจริงจังในการเลือกอาจารย์แล้วก็แต่งตั้งพวกเขาให้สอนพระคำของพระเจ้าครับตอนท้ายของข้อ22บอกว่าอย่ามีส่วนในการกระทำบาปเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์คืออย่าปณีประนอมอย่าให้ใครเกลี้ยกล่อมให้ยอมให้คนเชื่อใหม่เนี่ยสอนท่านจะมีส่วนร่วมในการกระทำบาปด้วยครับถ้าทำอย่างนั้นต้องแน่ใจว่าผู้สอนเนี่ยมีรากฐานในพระคำของพระเจ้าข้อ23อย่าดื่มแต่น้ำอีกต่อไปแต่จงใช้เหล้าองุ่นบ้างเล็กน้อยเพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนืองๆข้อนี้หลายคนยิ้มนะครับคือมีการใช้ข้อนี้ผิดพลาดกันมากเป็นที่ชัดเจนว่าเหล้าองุ่นเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อเป็นเครื่องดื่มแต่นี่เป็นยาครับเป็นยารักษาอาการของทิโมธีที่มีปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารและก็โรคที่เกิดบ่อยๆครับของทิโมธีที่มันจะเจ็บบ่อยเจ็บปวดท้องบ่อยก็24การทำบาปของบางคนก็ปรากฏชัดส่งเขาตรงไปสู่การพิพากษาแต่การทำบาปของผู้อื่นปรากฏภายหลังบางครั้งเนี่ยพระเจ้าพิพากษาความบาปของคริสเตียนตอนนั้นเลยครับแต่ถ้าพระองค์ไม่พิพากษาทันทีก็ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะไม่พิพากษากรรมบางทีนี่ก็ตามทันนะครับแต่บางครั้งก็ต้องรอไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลตอบสนองต้องมีอาจารย์เปาโลเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องชาวโครินธ์ ซึ่งมีบางคนไม่ได้ทำอย่างสมควรต่อพิธีมหาสนิทอาจารย์พระโลบอกว่าด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายพวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและปวดไข้แม่บ้างก็ล่วงหลับไปในพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ30อาจารย์พระโลบอกว่าบางคนได้ถูกพระเจ้าพิพากษาแล้วบางคนก็ป่วยจริงๆบางคนก็ตายเนื่องจากการพิพากษาของพระเจ้าท่านก็บอกต่อนะครับในพระธรรม1โครินธ์บอกว่าแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษใน1โครินธ์บทที่11ข้อ31เมื่อคริสเตียนทำบาปเขาสามารถพิพากษาตัวเองได้นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เพียงแต่เสียใจเพราะว่าความบาปที่เขาได้ทำไปครับเขาต้องจัดการกับมันด้วยถ้ามันทำร้ายใครเขาต้องแก้ไขถูกต้องเขาต้องละทิ้งความบาปถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้เขาก็ยังไม่พิพากษาตนเองพระธรรม1โครินธ์ยังบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบอกว่าเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกใน1โครินธ์บทที่11ข้อ32โลกทำบาปเหล่านี้คือบางครั้งคนทั่วไปนะครับก็ใครๆก็ทำกันนะครับแต่สำหรับคริสเตียนต้องพิจารณาให้ดีท่านจะพิพากษาตัวเองหรือจะให้พระเจ้าพิพากษาตัวท่านถ้าท่านพิพากษาตัวเองมันก็จบถ้าไม่พระองค์จะพิพากษาบางครั้งการพิพากษานั้นจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับบางครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อเราจากโลกนี้ไปอยู่ต่อหน้าการพิพากษาของพระเจ้าคือความหมายในที่นี้ก็เมื่อเราทำผิดแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันผิดแล้วแก้ไขซะนะครับดีกว่าที่จะทำผิดแล้วปล่อยไม่มีใครรู้นี่นะข้อ25ส่วนการกระทำดีนั้นก็ปรากฏชัดเช่นเดียวกันและถึงแม้ว่าจะไม่ปรากฏชัดแต่ก็จะถูกปิดบังไว้ไม่ได้หลักการเดียวกันใช้กับการทำความดีครับบางครั้งพระเจ้าก็อวยพรคริสเตียนเห็นพรทันทีหรือว่าเห็นได้รับพรจากนั้นไม่นานที่เขาได้ทำดีครับแต่บางครั้งก็ต้องคอยครับคอยจนกว่านู่นนะครับในสวรรค์นั่นแหละครับอยู่ต่อพระพักพระเจ้าจึงจะได้รับรางวัลของพวกเขาซึ่งก็จะเป็นเช่นนี้สำหรับคริสเตียนจำนวนมากจบบทที่5ครับบทที่6หัวเรื่องหลักคือหน้าที่ของผู้นำในคริสตจักรก็จะเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับคนอื่นๆบทที่6ข้อ1ข้อ2บอกว่าจงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาสถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รับเกียรติยศทุกสถานะเพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ได้ถูกเหยียดหยามฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนายเพราะเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้นเพราะเหตุว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รักจงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้ข้อ1ข้อ2อาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกับทาสสมัยนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับสมัยของเรานะครับเราไม่มีทาสแล้วล่ะครับแต่ประยุกต์ใช้ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคริสเตียนควรจะทำงานเต็มที่ไม่ว่าจะทำงานให้กับใครถ้าเขาตกลงที่จะทำงานนะครับเวลาทำงานก็เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.นะถ้าเป็นโดยทั่วไปนะครับก็ต้องทำงานให้เต็มที่บางแห่งก็ไม่ได้กำหนดเวลาแต่กำหนดความรับผิดชอบคือทำงานให้เสร็จนะก็ต้องทำให้เต็มที่สมมุตินะครับว่ามีนายจ้างที่เป็นคริสเตียนนั่นก็ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีพื้นฐานที่ต่างไปทำให้เป็นข้อตกลงที่มีระดับที่สูงกว่าทุกข้อตกลงก็มีตัวอย่างมากมายนะครับอย่างเช่นโรงงานแห่งหนึ่งเจ้าของก็เป็นคริสเตียนแล้วก็มีนักศึกษาพระคัมภีร์หลายคนทำงานอยู่ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการคือดร.แมกกี้ก็ได้มีโอกาสเทศนาในช่วงเวลานมัสการก็ที่โรงงานแห่งนั้นนะครับก็มีจัดเวลาศึกษาพระคัมภีร์นมัสการพระเจ้านะครับเป็นเวลา45นาทีดร.แมกกี้ก็เล่าว่าเนี่ยเขาก็ได้ไปนะเทศนาที่นั่นคนงานที่เป็นนักศึกษาพระคัมภีร์กับมาฟังการเทศนาแล้วก็ในช่วงนมัสการเนี่ยได้รับค่าแรงเมื่อฟังเทศนาด้วยบรรยากาศที่นั่นยอดเยี่ยมและครั้งหนึ่งครับดร.แมกกี้ก็ชมฝ่ายบริหารที่ทำอย่างนี้พวกเขาก็ตอบว่าอย่าชมเราเลยเร าพบว่าคริสเตียนเหล่านี้ดีกว่าคนงานอื่นๆพวกเขาเป็นลูกจ้างที่ดีเยี่ยมจนเราไม่รู้สึกว่าเราได้ให้อะไรแก่พวกเขาพวกเขาได้ให้เราอย่างมากนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆคริสเตียนครับถ้าเป็นลูกจ้างเข้าไปทำงานในโรงงานโรงงานนี้ก็ต้องมีเครื่องจักรเครื่องกลนะครับหรือเป็นโรงงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมือเปื้อนเท้าก็เลอะเทอะทำงานก็หนักครับแต่ว่าไม่บ่นเป็นลูกจ้างที่ดีครับถ้าประยุกต์ข้อ1ข้อ2นี้ข้อ3ข้อ4ข้อ5บอกว่าถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราและคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้าผู้นั้นก็เป็นคนทะนงตัวและไม่รู้อะไรขอชอบทุ่มเถียงและโต้แย้งในเรื่องคำซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการอิจฉากันการทะเลาะวิวาทกันการกล่าวร้ายกันการไม่ไว้วางใจกันและการด่าทอกันระหว่างผู้ที่มีใจซามและไร้ความสัตย์จริงที่คิดว่าทางของพระเจ้านั้นเป็นทางได้ประโยชน์มีคนเย่อหยิ่งนะครับที่รับใช้พระเจ้าและพวกเขาก็สร้างปัญหาความเย่อหยิ่งเนี่ยมักจะสร้างปัญหาและมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับต่อคริสเตียนเราต้องยอมรับว่าเราเองนี่เป็นคนไม่สมบูรณ์นะไม่มีใครสมบูรณ์ 100% นะครับภาษาคริสเตียนนี่ก็เรียกว่าเป็นคนบาปแต่รอดโดยพระคุณของพระเจ้าความเย่อหยิ่งเนี่ยเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้เสมอเย่อหยิ่งหลายเรื่องนะครับเย่อหยิ่งในฐานะเย่อหยิ่งในเชื้อชาติเย่อหยิ่งในเกียรติเย่อหยิ่งในเรื่องการศึกษาเย่อหยิ่งในความนุ่มนวลเย่อหยิ่งในความดีบางคนเย่อหยิ่งที่ได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าคือไปดูถูกคนอื่นนะครับที่เขาไม่เป็นคริสเตียนนี่ผิดนะครับถ้าคุณผู้ฟังที่ไม่เป็นคริสเตียนได้ยินคริสเตียนที่เขาดูถูกท่านนะก็ว่าเขาได้ครับแต่คริสเตียนที่มีเรื่องมากมายที่ทำให้เราต้องถ่อมเรามีเบื้องหลังที่น่าเศร้านะครับเราถ้าสำรวจเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์หรอกที่เรารอดเนี่ยหรือที่เราเชื่อในพระเจ้าเนี่ยโดยพระคุณของพระเจ้าต่างหากครับข้อ7ไม่ใช่ข้อ6ครับจริงอยู่เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจคริสเตียนต้องมีความพอใจในฐานะของตนข้อ7เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นนี่เป็นความจริงครับนี่เป็นความจริงมีกรณีตัวอย่างนะครับเศรษฐีคนหนึ่งป่วยกำลังจะตายทายาทก็นั่งคอยอยู่นอกห้องแพทย์และก็ทนายความก็ออกมาจากห้องหลังจากที่เข้าไปพบทายาทก็ถามแพทย์ถามทนายนะอยากจะรู้ว่าเศรษฐีที่จะตายไปเนี่ยหรืออะไรไว้บ้างครับทนายก็บอกว่าเขาทิ้งทุกสิ่งไว้เขาไม่เอาอะไรไปด้วยเลยนี่ก็บอกนะครับเป็นสัจธรรมเราเกิดมาในโลกนี้มามือเปล่าจากไปก็จากไปมือเปล่ากับไม่รู้มีมือไหมคือมายังไงไปอย่างนั้นน่ะเอาทรัพย์สินของไปไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลนะครับที่คริสเตียนควรจะใช้เงินทองของเขาเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่องานของพระเจ้าเพื่อช่วยคนอื่นคริสเตียนควรจะรู้ว่านะครับเขาสนับสนุนงานของพระเจ้าข้อ8ข้อ9แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิดส่วนคนเหล่านั้นที่หยาบร่ำรวยก็ตกอยู่ในข่ายของความเย้ายวนและติดบ่วงแล้วและในความปรารถนานานาที่ไร้ความคิดและเป็นภัยแก่ตัวซึ่งทำให้คนเราต้องถึงความพินาศเสื่อมสูญไปความร่ำรวยจะไม่นำความพอใจมาให้ข้อ10ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลเพราะความโลภนี่แหละจึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรมด้วยความทุกข์เงินทองทรัพย์สินของเนี่ยในตัวมันเองไม่ได้ชั่วร้ายอะไรครับขึ้นอยู่กับว่าคนเนี่ยจะมองหรือยึดยังไงการรักเงินทองเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลถ้าให้เงินทองเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลคือทำอะไรก็ได้เนี่ยขอให้ได้เงินถ้าสิ่งนั้นคือเงินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับข้อ11แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้จงมุ่งมั่นในความชอบธรรมในทางของพระเจ้าความเชื่อความรักความอดทนและความอ่อนสุภาพนี่คือคุณธรรมที่คนของพระเจ้าต้องมุ่งหาข้อ12จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคนในข้อนี้บอกว่าจงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อการต่อสู้นี้อาจจะเป็นภายนอกหรือภายในใจก็แล้วแต่จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ถ้ามีใครถูกจับในฐานะคริสเตียนนะครับแล้วก็ถูกนำขึ้นศาลจะมีหลักฐานพอที่จะลงโทษหรือไม่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลบอกถึงครับจงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ให้แน่ชัดว่านะครับท่านเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมข้อ13 14ข้าพเจ้ากำชับท่านต่อพระพักพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงและต่อพระพักพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทัสปิลาตให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อยและอย่าให้มีที่ติดได้จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะเสด็จมาพระเจ้าผู้ประทานชีวิตแก่สิ่งทั้งปวงให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อยและอย่าให้มีที่ติได้ข้อ15 16ซึ่งพระเจ้าผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียวพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและพระผู้เป็นเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวงจะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาสมควรพระองค์ผู้เดียวทรงอมตะและทรงสถิตในความสว่างที่ซึ่งไม่มีคนใดจะเข้าไปถึงผู้ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเห็นและจะเห็นไม่ได้พระเกียรติและฤทธานุภาพอันถาวรจงมีแด่พระองค์อาเมนข้อ17ถึง19สำหรับคนเหล่านั้นที่มั่งมีฝ่ายโลกจงกำชับเขาอย่าให้มีทิฏฐิมานะหรือให้เขามุ่งหวังในทรัพย์ที่ไม่เที่ยงแต่จงหวังในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งเพื่อความสะดวกสบายของเราจงกระชับให้เขากระทำดีให้กระทำดีมากๆให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้าเพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิตซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริงก็20 21ติโมธีเอ๋ยสิ่งที่เราบอกท่านแล้วนั้นจงรักษาให้ดีจงละเว้นการพูดที่ไร้สาระและการขัดแย้งในความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้บางคนสำคัญผิดอย่างนั้นจึงได้พลาดไปจากจุดหมายของความเชื่อขอพระคุณจงดำรงอยู่กับท่านเถิดผู้อีกอย่างนะครับอย่าพยายามที่จะเป็นนักเทศอาจารย์หรือคริสเตียนที่เน้นปัญญาความเห็นซึ่งสำคัญผิดว่าเป็นความรู้นี่คือปรัชญาทั้งหลายของมนุษย์เราจบพระธรรม1ติโมธีของพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่ พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ